слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Митичук та Ірина Гнатишин. Середа, 2 березня на календарі. І «Ранкова свобода» пропонує вашій увазі такі теми. За 2 роки після активної фази так званої «руської весни» в Харкові правоохоронці не спромоглися покарати головних організаторів першоберезневого штурму приміщення обладміністрації. Нині стало відомо, що документація спецслужб щодо тих подій знищена.
По національно-демократичним силам був нанесений серйозний удар, який спровоцював мер міста.
Сьогодні, як очікується, Європейський Союз має подовжити санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та 15 осіб з його найближчого оточення.
Є достатньо доказів, які були знайдені громадськими активістами, журналістами, розслідувачами, про те, що дійсно йдеться про корупцію.
Лише кожен 15-й депутат оприлюднив декларацію про доходи, і половина з них заявляє, що живуть виключно на зарплату. Тим часом нещодавно ухвалений Верховною Радою закон щодо електронних декларацій відтерміновує запровадження кримінальної відповідальності за неправдиві дані в таких звітах.
Закон про запобігання корупції визначає головні ключові дані того, що має бути в новій формі декларації.
Як виборцям контролювати статки чиновників? Поговоримо про це докладніше у сьогоднішній програмі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин вже готова знайомити з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. В прес-центрі штабу АТО у середу повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу здійснили 47 обстрілів, зокрема на Донецькому, Маріупольському і Луганському напрямках, про що йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. За даними штабу, після півночі бойовики знизили свою активність, інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що напередодні українські військові обстріляли із важкого зброєння західні околиці Донецька і Красногорівку. Сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. В січні тристороння контактна група в Мінську заявляла про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Відтоді ж сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Цьогоріч фонд держмайна планує виставити на продаж близько 450 об'єктів. Як йдеться в повідомленні Кабміну, серед цих об'єктів 20 великі підприємства, півсотні середні компанії і близько 380 – це об'єкти малої приватизації. Фонд держмайна, як зауважують в уряді, використовуватиме всі можливі способи продажу – аукціони з умовами і без умов за підвищені ціни, а також продаж на фондовій біржі. Напередодні прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що цьогоріч в Україні треба почати масштабну і прозору приватизацію. Президент Петро Порошенко вважає, що проект газопроводу «Північний потік-2» має бути заблокований. Про це він сказав напередодні на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчовичем. Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом розгляне закон про ринок електричної енергії в редакції, яка була узгоджена із енергетичним співтовариством. Російська сторона не коментує заяву Порошенка про призупинення будівництва проекту газопровід «Північний потік-2». У вересні минулого року група європейських компаній підписала угоду з російським «Газпромом» щодо розширення мережі трубопроводів Nord Stream в Німеччині, прокладених дном Балтійського моря в обхід України. Спеціальний представник генсекретаря ООН в справах Сирії Стефан де Містура повідомив, що поновлення мирних переговорів щодо Сирії відкладається на 2 дні. Це роблять для того, аби дати можливість ущухнути бойовим діям після оголошення режиму припинення вогню. Попереднє коло переговорів в лютому протривало лише 2 дні і, по суті, зірвалося. Це вже третє перенесення дати поновлення перемовин. Після того, як США і Росія домовилися про чергове припинення вогню, цей режим привів до помітного зменшення насильства, хоча обидві сторони скаржиться на порушення з протилежного боку. Зокрема, перемир'я не стосується екстремістського угруповання «Ісламська держава» і ще одного – «Фронт перемоги». За попередніми даними, в так званий супервівторок 1 березня на первинних виборах у США, де голосування проходить одночасно в 12 штатах, лідирують від республіканців Дональд Трамп, від демократів Гіларі Клінтон. Трамп, за попередніми даними, виграв праймеріз у штатах Алабама, Джорджія, Теннессі, Масачусетс, Вірджинія, Вірмонт, Арканзас. Водночас Клінтон лідирує у Джорджії, Вірджинії, Алабамі, Теннессі, Техасі, Арканзасі, а її суперник Берні Сандерс здобув перемогу у Вермонті, Оклахомі, Колорадо і Міннесоті. Водночас Тед Круз від республіканців здобув перемогу на праймеріз у Оклахомі і Техасі, а сенатор Марко Рубіо – у Міннесоті. 1 березня в США проходить один з найважливіших етапів президентських перегонів – це так званий супервівторок. Після цього дня стане відомо, чиї прізвища будуть вписані в бюлетень на президентських виборах 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві і це ранкова «Свобода». Тарифи на комунальні послуги в Україні планомірно зростають, зокрема на газ. У споживачів лічильник є, але цифри у платіжках приходять вже готові. З цим мають справу чимало власників приватних будинків, які опалюються газом. Розрахункові показники – так називаються явище газопостачальні організації. Сплатити за лічильником формально можна, але місця, куди вписувати фактичні показники, в квитанції немає. В одному українському селі голова почав з'ясовувати стосунки з газовою організацією через такі платіжки. Все закінчилося судом про захист честі, гідності і ділової репутації. Подробиці в матеріалі Тетяни Якубович.
Залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення. У вашого опонента є право на касаційне оскарження, Вищий господарський суд, 20 календарних днів. На протязі 3 днів постанова буде видана в повному обсязі і направлена на сторону. Як бачите, судове засідання хочеться закінчити до вашого.
Суддя зачитує рішення, воно не на користь газопостачальника. З головою села Веселий Кут судиться Черкаський облгаз. Павло Козаченко написав у районній газеті статтю, назвавши там надіслані селянам платіжки газовою аферою.
Людям рахували у квитанціях газу, який був відсутній на лічильнику. Люди масово стали звертатися до сільської ради. Що саме спростувати? Це факти, реальні факти. Людина не користувалася газом, а їй чомусь було нараховано 51 куб газу.
Представники Черкаси газу не відвідали засідання, тому Радіо Свобода звернулася до підприємства з проханням викласти свою позицію. Голова правління Сергій Буян відмовився дати коментар під запис, але у розмові з журналістом сказав, у статті голова села звів наклеп на газовиків, назвавши їх аферистами. Що ж до нарахування плати за газ, голова підприємства цілком переконаний, розрахункові показники законні, бо не є обов'язковими. Можна прийти у газову контору і попросити виправити їх. Проставлені цифри у квитанціях не суто черкаська справа. Це практикують багато облгазів. Журналіст Дмитро Хилюк, який живе у Київській області, також отримує рахунки з уже вписаними обсягами спожитого газу.
Якщо в мене є лічильник, то писати там немає, тому що там на цьому рахунку йде штрих-код, в якому вже забита сума. Власне, ти береш до сплати готівкою по сумі, яка зчитана машиною з цієї платіжки.
Але вийти з цієї ситуації завжди можна, сформувати рахунок вручну і сплатити через банк. Але це не так уже й просто виглядає для літніх людей у віддалених селах. Адвокат Роман Титикало у коментарі Радіо Свобода зазначив, що розрахункові показники неправомірні.
Якщо стосується питання будинку і в будинку встановлено відповідний лічильник, то вони мають встановлювати відповідно до цього лічильника. Що таке середні якісь показники? А якщо людина взагалі не користується газом?
У Черкаси газі повідомили, що однозначно подадуть касацію і далі домагатимуться від голови Веселого Кута спростування написаного у районній газеті. Той відходіння по судах не у захваті, каже, почуває себе підсудним.
Стати судді йде, встаєш. Ну я думав так, якщо оцей суд я програю, я все рівно не спростовую би цієї інформації, тому що я перед людьми дуже тоді залишився б не гарному положенні. Тим би бабусям, які не то, що поїхати звіритися у Тальнівській контори, власне подвір'я не можуть перейти, якби я їм в очі дивився.
Зате після цього платіжки без порожньої графи селянам вже не приходять. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
– За два роки після активної фази так званої «руської весни» в Харкові правоохоронці не спромоглися покарати головних організаторів першоберезневого штурму приміщення обладміністрації. Це констатував в інтерв'ю «Радіо Свобода» Ігор Балута, який очолював область після перемоги Майдану. На думку Ігоря Балути, політиків, причетних до спроб розколу України під час сепаратистських з'їздів та мітингів 2014 року, варто було виключити з політичного процесу. Водночас він констатував, кремлівським ініціаторам «Руської весни» і туристам із сусідньої держави, зрештою, не вдалося розхитати Харків і створити там так звану Народну Республіку. З Ігорем Балутою говорив наш колега Володимир Носков.
Чи вдалося згодом дізнатися про справжніх замовників так званих туристичних послуг із Росії?
Кернес, можливо, і да, але діло в тому, що автобуси заїжджали не зі сторони.
Кернес, можливо, і міг сприяти, але автобуси з так званими туристами заїжджали тоді з ростовської траси, тому, вочевидь, вони заходили з інших шляхів. Думаю, через Донецьк або ще через якісь місця, бо тоді приїхала обмежена кількість автобусів через пропускний пункт на українсько-російському кордоні. До речі, от ми говорили тільки про російських громадян, які приїхали сюди, як то товариш Моторола, але багато автобусів було саме з Донецької, Луганської областей, з донецькими, луганськими номерами, їх хтось організовував. Щодо 1 березня, вся документація, де все фіксувалося переважно Службою безпеки, знищена. Дуже багато документів зникло, коли ліквідовувалися документи в ніч на 5 квітня 2014 року. Перелякане керівництво СБУ почало палити документи, розмагнічувати плівки тощо. Там тоді боялися, що не втримають приміщення, а сепаратисти тоді діяли надто агресивно. СБУ тоді ухвалили про це рішення, не порадившись ні з ким. Потім тих людей звільнили з Харківського управління Служби безпеки, але я вважаю, що ці люди є ворогами.
Складається так, що через два роки після тих подій головних режисерів сепаратистських мітингів у Харкові не покарано.
По національно-демократичним силам був нанесен серйозний удар.
Демократичним силам Харкова завдали страшенного удару, який спровокував мітингом міський голова Геннадій Кернес. Це однозначно. Цей мітинг 1 березня, який організував харківський мер, безумовно, для нього він тоді був правильним, бо він тоді демонстрував, що є лідером регіону, щоб виторгувати собі ситуацію в Києві. Проукраїнські налаштовані громадяни, що перебували тоді в обладміністрації, були вичавлені і, по суті, тоді зайняли приміщення проросійські сепаратисти всіх мастей. На цьому мітингу ми на відео бачимо товариша Моторолу.
А ваша оцінка настроїв харків'ян дворічної давнини?
Еліти, представники партії регіонів, довольники були розтерені.
Місцеві еліти, які переважно складалися з прибічників партії регіонів, були розгублені. Якщо пригадати 23 лютого 2014 року, то всі повторювали, нас зрадили. Ми на той час навіть не підозрювали, наскільки була вражена міліція та служба безпеки. Це з'ясували трохи згодом, коли провели соціологію. Серед пересічних людей була приблизно така ситуація. Близько 40% підтримували одну точку зору, ще 40% протилежну, а решта 20% мовчали. Але наскільки могла бути тут помилка соціологів, не можу сказати. Вибори восени 2014 року чітко показали. Тих, хто голосував за національні демократичні сили, було більше порівняно із симпатиками опозиційного блоку. А щодо СБУ, я тоді міг спиратися на невеличку групу офіцерів, які самі прийшли до мене в день призначення головою облдержадміністрації 3 березня.
Я був назначений новим міністром.
Харківський міський голова Геннадій Кернес неодноразово відкидав обвинувачення в посібництві сепаратистам. Немає претензій до Кернеса і у слідчих прокуратури та СБУ щодо його ймовірної підтримки проросійських акцій. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, нові термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Від згадки про справжніх героїв сьогодення до псевдогероїв, які всіляко опираються прогресивним змінам і намагаються зберегти напрацьовані тіньові схеми для власного збагачення. Близько 30 депутатів Верховної Ради із 450 її конституційного складу вже оприлюднили свої декларації про доходи. З них 15 заявили, що увесь минулий рік жили винятково на зарплату народного обранця. Загалом за цей час депутати офіційно заробили від 73 тисяч до майже 28 мільйонів гривень. Нещодавно ухвалений Верховною Радою закон щодо електронних декларацій відтерміновує запровадження кримінальної відповідальності щодо чиновників за неправдиві дані в таких звітах.
Закон про запобігання корупції визначає головні ключові дані того, що має бути в новій формі декларації. Але саме НАЗК має ці законодавчі положення перетворити вже у діючий інструмент.
Як виборцям контролювати статки чиновників? Якщо ви, шановні слухачі, маєте пропозиції щодо підвищення ефективності громадського контролю і підзвітності народних депутатів та посадовців, поділіться ними на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах або в прямому ефірі в другій половині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Далі про теми, які порушують на своїх шпальтах українське видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Між пленарними засіданнями Верховної Ради триває пауза. Але невидима оку пересічного виборця робота кипить. Депутати працюють над створенням нової парламентської більшості. А її, як пише газета «Україна молода», можна створити, залучивши депутатів з Радикальної партії, блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Принаймні, це дасть змогу парламенту протриматися до осені, коли може знову постати питання недовіри уряду. Видання пише, що президент хоче зробити все від нього залежне, щоб відставка Яценюка відбулася без перевиборів у Верховну Раду. Тут можливі три сценарії. Про них, а також про те, на яких умовах може погодитись на участь коаліції Олег Ляшко, розповідає газета «Україна молода». Мінімум 10 мільярдів гривень, що виділяються з держбюджету для підтримки вимушених переселенців, привласнюють собі шахраї з незаконних угруповань, що називають себе ЛНР та ДНР. Як інформує газета «Факти», до злочинних схем причетні чиновники з управлінь соцзахисту, пенсійного фонду та міграційної служби. За підрахунками правоохоронних органів, внаслідок шахрайських схем пенсії продовжують отримувати майже 60 тисяч вже померлих людей. Росія не виконала жодного пункту мінських домовленостей і намагається нав'язати Україні народну міліцію з числа контрольованих Росією бойовиків та окупантів. Про це стверджує газета «Україна молода». Видання наголошує, що замість того, щоб виводити з Донбасу російські окупаційні війська, Москва намагається нав'язати Україні зміну статусу своїх першого та другого армійських корпусів, сформованих на територіях сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР, на так звану народну міліцію, яка складатиметься з бойовиків і кадрових російських військових, які контролює Генштаб Збройних сил Росії. 3 березня в Парижі відбудеться перша в цьому році зустріч міністрів закордонних справ в нормандському форматі. Чого очікувати? На який компроміс може піти Україна? Про це розпитували експертів газета «День». Вони вважають, що не може бути ніяких компромісів з приводу того, що ОБСЄ повинне отримати повний доступ до всієї окупованої території. І жодних виборів на окупованих територіях, поки не буде виведено з Донбасу Збройні сили Росії, розформовано бандформування і не виконано всі пункти, які передують проведенню цих виборів. На цьому газета «День» наголошує в статті «Компроміс та національні інтереси».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І сьогодні, як очікується, Європейський Союз має подовжити санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та 15 осіб з його найближчого оточення. Чинні санкції добігають кінця 6 березня. Очікується, що із санкційного списку ЄС буде вилучено міністра охорони здоров'я часів президентства Януковича Раїсу Богатирьову. Санкції були запроваджені 2 роки тому через розслідування щодо зловживання державними грошима та незаконне виведення активів поза межі України. Ростислав Хотин докладніше.
Як кажуть Радіо Свобода джерела в ЄС, рішення буде позитивним. Санкції проти Віктора Януковича та людей із його найближчого кола будуть подовжені ще на 1 рік. Вочевидь, як кажуть дипломатичні джерела в ЄС, рішення може бути опубліковано в офіційному журналі ЄС 5 березня. Відтак одразу і вступить в силу. Причиною санкцій, які вступили в дію 6 березня 2014 року, невдовзі після Майдану та втечі Януковича та його оточення, була і залишається такою – за зловживання державними коштами та їх незаконне виведення з України. В інтерв'ю «Радіо Свобода» голова правління українського представництва Transparency International Андрій Марусов пояснив, чому, на його думку, санкції Євросоюзу мають бути продовжені.
Є достатньо, скажімо так, доказів, ну, звісно, не юридичної сили, тобто це там не докази залізні, да? А докази, які були знайдені громадськими активістами, журналістами, розслідувачами, про те, що дійсно йдеться про корупцію. Ми розраховуємо на те, що дослухаються, наскільки, ну, це вигідно самому Європейському Союзу, да, що найгірші випадки корупції, щоб вони були дійсно розслідувані та покарані.
Transparency International також закликала владу України, цитата, повністю розслідувати пов'язані із корупцією злочини колишнього президента, притягнути його до відповідальності та повернути мільярди євро вкрадених активів, говорилось у зверненні антикорупційної організації. На думку українського політолога Олексія Гараня, санкції проти Януковича та його оточення мають не лише юридичне значення.
Очевидно, що це вони важливі насамперед з точки зору і символу, і закону, і що вони спрямовані проти людей, які, по-перше, корумповані, по-друге, порушували закон в самій Україні і переслідували громадян України. Тому я думаю, що це важливо з символічної точки зору. Знову ж таки, і якби в пам'яті вчасті, які полягли на Майдані.
Недавно за опитуванням міжнародного порталу «Викриваючи корупцію», Віктор Янукович виявився найкорумпованішим політиком світу, випередивши кількох колишніх лідерів, зокрема латиноамериканських, а також низку кампаній та організацій, включно із FIFA, за якою тягнеться хвіст корупційних скандалів. Як очікується, із санкційного списку ЄС у вівторок буде вилучено прізвище міністра охорони здоров'я часів Януковича Раїси Богатирьової. Таким чином, там буде Янукович та ще 15 наближених до нього людей. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі у нас традиційне ранкове обговорення разом з вами, шановні слухачі. А сьогодні говоритимемо ось про що. Лише кожен 15-й народний депутат оприлюднив декларацію про доходи, і половина з них заявляють, що живуть виключно на зарплату. Тим часом нещодавно ухвалений Верховною Радою закон щодо електронних декларацій відтерміновує запровадження кримінальної відповідальності за неправдиві дані в таких звітах.
Закон про запобігання корупції визначає головні ключові дані того, що має бути в новій формі декларації.
Як виборцям ефективно контролювати статки чиновників? Долучайтесь до обговорення вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки Ірина Гнатишина знайомить з новинами.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман і президент Європарламенту Мартін Шульц висловили відданість реалізації системних реформ в Україні, йдеться в спільній заяві, оприлюдненій в Брюсселі. Сторони наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності, суверенітету України і на важливості національної єдності політичного консенсусу всіх політичних сил, йшлося під час зустрічі. Від 29 лютого в Європейському парламенті в Брюсселі триває український тиждень, в якому із українського боку бере участь делегація на чолі зі спікером Володимиром Гройсманом. У середу проросійські бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 47 разів. Це сталося за минулу добу, уточнюють у прес-центрі штабу АТО. Зокрема, найбільше стріляли на Донецькому, а також Маріупольському і Луганському напрямках. За даними штабу, після півночі бойовики дещо знизили свою активність. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. На своїх сайтах сепаратисти з угруповання ДНР пишуть, що ввечері вчора українські військові обстріляли із тяжкого важкого озброєння західні околиці Донецька і Красногорівку. Сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. В січні тристороння контактна група в Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня, але відтоді сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Знову ж таки, на два дні відкладають мирні переговори щодо Сирії, які ініціювали міжнародні переговорники. Про це напередодні заявив спеціальний представник генерального секретаря ООН у справах Сирії Стефан де Містура. Серед причин він назвав можливість дати бойовим діям вщухнути після оголошення режиму припинення вогню. Попереднє коло перемовин в лютому протривало лише два дні і, по суті, зірвалося. Це вже третє перенесення дати переговорів. Після того, як США і Росія домовилися про чергове припинення вогню, режим привів до помітного зменшення насильства, хоча обидві сторони скаржились на порушення з протилежного боку. За попередніми даними, в так званий супервівторок 1 березня на первинних виборах в США, де голосування проходить одночасно в 12 штатах, лідирують республіканець Дональд Трамп, а також демократ Гіларі Клінтон. Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема телеканали CNN і Fox News. Перші виборчі дільниці закриваються в США о 7 годині вечора за місцевим часом, зокрема в штаті Вермонт, Вірджинія і Джорджія, а в деяких окремих штатах о 8-9 вечора. Але голосування триватиме ще в деяких штатах далі на захід. Остаточні дані підрахунку голосів в кожному штаті стануть відомі вже протягом кількох днів. 1 березня в США проходить один з найважливіших етапів президентської кампанії. Його називають ще супервівторком, після якого стане відомо, чиї прізвища будуть вписані в бюлетень на президентських виборах 8 листопада. Американці цього дня голосують від східних штатів Техас і Міннесоти і аж до Аляски.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 35 хвилин у Києві, це ранкова Свобода. Близько 30 депутатів Верховної Ради із 450 її конституційного складу, нині ще, правда, чинними є 421 нардеп за даними сайту парламенту. Так от, близько 30 з них вже оприлюднили свої декларації про доходи, і з них 15 заявили, що весь минулий рік жили винятково на зарплату народного обранця. За цей час депутати офіційно заробили від 73 тисяч до майже 28 мільйонів гривень. Нещодавно ухвалений Верховною Радою закон щодо електронних декларацій відтерміновує запровадження кримінальної відповідальності щодо чиновників за неправдиві дані у таких звітах. Як же громадськості ефективно контролювати статки людей, за яких вони голосували на виборах, сьогодні говоритимемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго.
В українській політикумі склалася традиція, що депутати і чиновники бідні, а от їхні члени родин їхніх більш багаті. Хто сьогодні у Раді найбагатший, якщо вірити деклараціям офіційно оприлюдненим?
Наразі найбільший дохід в Верховній Раді оприлюднили Юлія та Сергій Льовочкін із опозиційного блоку. Вони задекларували в Україні 2 мільйони 933 тисячі та 2 мільйони 72 тисячі відповідно. Водночас в деклараціях також зазначено, що за кордоном Юлія Льовочкіна в 2015 році заробила майже 25,5 мільйони гривень, а її брат – майже 22 мільйони. На третьому місці Віктор Розводовський, обраний на мажоритарному окрузі в Житомирській області. Зараз депутат входить до групи «Воля народу», а раніше, наскільки відомо з відкритих джерел, був членом партії регіонів. За наданою ним інформацією, у 2015-му Розводовський збагатився більш ніж на 3 мільйони 900 тисяч гривень, в основному через відчуження майна. Дійсно, за даними сайту Верховної Ради, порівняно з попереднім роком, в його власності стало на одну квартиру і один гараж менше. А його родина позбулась всієї наявної в неї нерухомості, будинку, ділянки і дачі, не заробивши при цьому ні копійки. У всякому разі в декларації оця транзакція ніяк не показана.
Це ми сказали про тих, хто найбільше задекларував, але ще є такі депутати, які задекларували дохід тільки від своєї заробітної плати в Верховній Раді. Хто це?
Ну, поки що таких депутатів близько 15. Зокрема, про це заявила лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Її чоловік тим часом, відповідно до оприлюднених на сайті Верховної Ради даних, заробив в Чехії 3 мільйони гривень. Нерухомості у власності родини немає, Тимошенки орендують будинок і мають право на користування квартирою. Колега Юлії Тимошенко по фракції Олександра Кужель зазначила в своїй декларації, що на її депутатську зарплату живе не тільки вона, а вся її родина, утримується 3 квартири і 4 автомобілі. Ще у «Батьківщині» живуть виключно на зарплату Сергій Євтушок, Вадим Івченко та Сергій Соболєв. Також жодних доходів, крім зарплати, не задекларували депутатки від блоку Петра Порошенко Наталія Агафонова та Оксана Продан, а також їхні колеги по фракції Богдан Матківський та Владислав Голуб. Із «Народного фронту» такі самі джерела доходів вказали Людмила Денисова, Світлана Войцеховська, Олена Масоріна та Ірина Єфремова. Від «Опозиційного блоку» серед скромних депутатів одна Наталія Королевська. За поданою нею інформацією, в неї є вклад в «Приватбанку» і земельна ділянка, а машину цього року родина продала. Водночас донецький блогер Денис Казанський в своїй книжці публіцистичній, яку він минулого року випустив, він багато пише про її статки, її вугільний бізнес і так далі. Не знаю, правда, що з ним трапилось, враховуючи і те, що вона вказала в своїй декларації. Позафракційний депутат Борислав Береза також задекларував тільки зарплату. Водночас в його власності перебуває 2 квартири, дачний будинок. В 2014 році він декларував споруду такої ж площі, як житловий будинок, та земельна ділянка. Ще одна квартира власності дружини. Дружина Борислава Берези Наталя при цьому заробила значно більше за чоловіка цього минулого року. Понад 4 мільйони, частина задекларована як результат підприємницької діяльності, а більше 3 мільйонів записано як подарунки, призи і виграші. В деклараціях Борислава Берези за 2014 і 2013 роки її доходи не вказані взагалі. Сам Береза вже встиг це прокоментувати на Фейсбук і зазначив, що 3 мільйони в декларації дружини – це спадщина, яку вона отримала.
Ну, я маю зауважити, що публічні політики мають бути готові до публічного обговорення їхніх статків, тому що про це свідчить закон. Але от нещодавно обговорювалося питання запровадження законодавчого електронного декларування доходів чиновниками. Довкола цього виникали суперечки. Спочатку відтерміновувалося це запровадження з 2017 року, потім переголосували, але в такій редакції, що також викликало шквал критики і в українських антикорупційних організацій, і в європейських дипломатів, бо відтерміновували запровадження кримінальної відповідальності, так, щодо чиновників за неправдиві дані в таких звітах. І цей закон про електронне декларування доходів є однією з вимог в наданні Україні безвізового режиму. Поки що президент Порошенко не підписав цей документ, і що от планує з усім цим робити Верховна Рада, щось відомо?
Дійсно, ці декларації, про які ми зараз говоримо, вони подані депутатами з так званим старим зразком. Новий цей закон, він регламентує нову форму подання декларації.
Ну, ця форма має зробити більш прозорим, так? І більш чітким декларування, так?
Так, ну, це у всякому разі всі сподіваються, однак закон, який був ухвалений Верховною Радою в лютому, його критикували, громадські організації виходили на протести Кабміну з цього приводу, точніше, адміністрації президента з цього приводу, і також, як ви вже сказали, представники ЄС його критикували, сказали, що вони розчаровані цим законом. Що будуть робити далі? За словами заступника голови антикорупційного комітету, депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Попова, Зараз депутати спільно з представниками ЄС розробляють нову редакцію цього закону, щоб ухвалити його іще раз. Технологічно це найшвидший спосіб внести зміни, говорить він. Прошу пряму мову.
Якщо намагатися встигнути до якогось чергового звіту Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій та наближення до лібералізації візового режиму, то треба поспішати саме в цьому плані. Але практично і в житті він ніякої не зробить, тому що він набуде чинності, скоріше за все, після закінчення періоду декларування. І тобто фактично це все одно буде 17-го року. Зворотньої сили закон не може мати.
Також, на думку Попова, навіть із внесеними змінами закон мало на що вплине, тому що кримінальну відповідальність запровадять, за його словами, за помилки в декларації, тоді як значна частина майна та доходів може бути просто записана на підставних осіб, які не є родичами цієї людини. Сьогодні боротьба з корупцією відбувається на трьох фронтах, зауважив в коментарі Радіо Свобода голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов. З одного боку, за його словами, йдеться про законопроект про електронні декларації, про який ми говоримо. З іншого боку, створення Національного агентства із запобігання і протидії корупції, оскільки саме ця установа має затвердити своїм наказом нову форму декларації. Ось що він сказав.
Закон про запобігання корупції визначає головні ключові дані того, що має бути в новій формі декларації. Але саме НАЗК має ці законодавчі положення перетворити вже у діючий інструмент.
Є ще третя сторона, звідки можна чекати спротиву, каже Марусов. Майже 50 депутатів, за його словами, звернулися до Конституційного суду, тому що переконані, що декларування статків їхніх родин порушує право на приватність.
Як же долати спротив чиновників виборцям і контролювати їхні статки? Про це ми говоримо в ранковій «Свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки що до нашого обговорення долучається голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От щойно заступник голови профільного парламентського комітету Ігор Попов казав, що навіть оновлений закон щодо електронних декларацій не вирішить проблеми приховування статків, тому що вони можуть бути зареєстровані, зокрема, на підставних осіб. Що ви думаєте, зокрема, про це?
Я думаю, що Ігорю Попову треба хоч якось пояснювати голосування, в тому числі їхньої фракції, за ті жахливі закони, якими вони вихолостили робочий інструмент. Коментуючи його заяву, перше, закон, який має бути прийнятий на вимогу Європейського Союзу, якщо ми хочемо мати безвізовий режим, міститиме пряму норму, що всі, хто подав декларацію до 1 квітня в старій формі, як це відбулося з депутатами, про яких ви говорили, муситимуть переподати декларацію в новій формі. Тому Попов відверто маніпулює. Друге, про кримінальну відповідальність. Не треба придумувати. Дивиться не про помилки в декларації. Стаття Кримінального кодексу містить чітке формулювання – внесення завідомо неправдивих даних. Ви відчуваєте це між помилкою і завідомо неправдивими даними? Можна помилитися, не внести, там, не знаю, що, ну, там, не знаю, шкарпетки або там книги. Але, дивіться, в нас судді забувають внести по 5 квартир, по 4 машини. Так от таке забування внести має каратися в тюрмою. І тут окреме вітання нашій коаліції народним депутатам, які відклали кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Немає значення складність форми декларації, її час оприлюднення, все інше, навіть внесення в неї відомостей там про близьких родичів, неблизьких, друзів, якщо брехня в цій декларації не карається. Бо можна спокійно вписувати різний бред. Те, про що ви говорили про депутатів, про життя на одну зарплату і утримання 3 квартир і 4 машин. Але якщо це не карають, то можна цей бред постійно вписувати. Тому для депутатів було критично важливо відкласти кримінальну відповідальність. І ще одне. Вони ж не просто її відклали на рік. Вони забрали статтю цю Кримінального кодексу за брехню в декларацію в антикорупційного бюро. І повернули її геніальній генеральній прокуратурі. Тому парламентська коаліція вбивала безвізовий режим для України, захищаючи свої корупційні статки. Це треба чітко розуміти. І коли президент або прем'єр говорить про прикру помилку, яка закралася в проект бюджету, це брехня. Бо стенограми бюджетного комітету чітко говорять, що комітет одноголосно, окрім Маркевича Ярослава, проголосував за відстрочення спочатку цієї норми. А потім народний депутат від блоку Петра Порошенка Денисенко убив весь законопроект, всю систему з цим законопроектом і правками до нього.
Пане Віталію, все-таки ми ще знаємо, що депутати дуже часто лише формально виходять зі своїх бізнесів, з наглядових рад і менеджменту своїх підприємств. От крім внесення, так би мовити, в законодавство кримінальної відповідальності, які ще потрібні зміни на законодавчому рівні, щоб все-таки заробітки чиновників, їхні доходи стали прозорими, і коли ці зміни можуть запрацювати на практиці?
Всі інші зміни без базової речі, зобов'язання декларувати свої статки і кримінальну відповідальність за брехню в цьому декларуванні, всі інші зміни не мають сенсу. У вас немає відправної точки. Наприклад, в старій формі декларації ви не державні службовці не зобов'язані вказувати юридичні особи, де вони окрім бенефіціаром. Задаваки присховався і нічого не вказуєш. В новій формі декларації, яку депутати убили, було пряме зобов'язання вказувати всі юридичні особи, де чиновники або їх родичі є кінцевими бенефіціарами. Таким чином ми бачили всі ті компанії, які живляться з дерзакупівель, рефінансування банків і всього іншого. І боячись цього, оця нова форма онлайн-декларування і була депутатами вбита.
Все-таки, як загалом ви оцінюєте цьогорічну ситуацію з декларуванням статків, чи можливо, так як ви казали, що депутати будуть змушені переподати декларації?
Є два варіанти. Або депутати проголосують зміни до закону, які зобов'язуватимуть їх переподати в новій формі, або ми не отримаємо безвізовий режим. Це дуже просто. Дуже чітка позиція представництва ЄС Європейського Союзу в Україні і в Брюсселі. Приймаєте такі закони, не отримуєте безвізового режиму. Ми це вже проходили. Тому зараз відповідальність за це лежить на народних депутатах і президенту. Бо він має витувати закон і дати свої пропозиції. Я важко уявляю схему, коли парламент відміняє своє голосування.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з студією «Ранкової свободи» був голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. І вже маємо на зв'язку радіослухачів. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дніпропетровськ. Ну, от тільки що ми чули от ісчерпуючу, як говориться, інформацію, от там в кримінальної відповідальності мало що можна там додати, що можете змінити. Єдине, що я би предложив, є таке українське прислів'я, бачили очі, що купували. От коли ми вибираємо цих депутатів, от на сьогоднішній день, в сьогоднішній ситуації, треба хоч раз в країні провести відкриті вибори. Тобто не тайне голосування, а щоб люди відкрито вибирали, тому що більшість людей не боїться, що там прятатися по кабінкам. І я вас уверяю, результати були б шокуючі. А то у нас провладні партії блоки, які показують по 40%. На ділі, от сьогодні взяти президентську партію, взяти партію Яценюка – ноль, рейтинг – ноль. Ну, ближайші вибори, якщо б були, я вас уверяю, там буде по 30-40%.
Ну, от не виключено, що вибори якраз можуть відбутися восени, і вони покажуть реальні рейтинги. Дякуємо за дзвінок.
Ну, вони будуть підсчитуватися хіндовськими, тому мало що поміняється.
Ще на зв'язку радіослухачі є. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Добрий день, це Олександр Дяченко, Запоріжжя. Абсолютно согласен з Віталієм Шабуніним, моїм другом по Фейсбуку. Это вопросы декларирования, самое главное, самое важное в борьбе с коррупцией. Это очень важно для безвизового режима. И в этом деле, как и предыдущий радиослушатель говорил, очень важна максимальная открытость и прозрачность. Мне кажется, нужно всеми средствами массовой информации, электронными средствами массовой информации показывать и открывать глаза, кто из депутатов, какую занимает позицию, почему мешает этому процессу и так далее.
Так, дякуємо вам, пане Олександре. І ще радіослухач на зв'язку. Алло.
Здравствуйте.
Так, доброго ранку.
Да вопрос, допустим, такой. Вот, ну, ясное дело, вы же скажете, что Янукович был коррупционер, да?
Наприклад.
Так, я думаю, це суд буде доводити.
Ну, все так считают и говорят. А вопрос, значит, такой. А может ли, допустим, кто-то, ну, в вашей передаче привести хотя бы, ну, три примера коррупционных действий Януковича? И после этого сказать, чем же вот эти три действия коррупционных Януковича отличаются от других вот действий, ну, вот тех, которые до него были и сейчас?
Так,
есть.
так, зрозуміло. Ваша думка, ну, знову ж таки, конкретними фактами, я думаю, має оперувати слідство і суд, а в продовження нашої теми я ще додам, що відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах на запитання, як виборцям все-таки контролювати статки чиновників, в переважній більшості визнають, що важелів контролю за деклараціями чиновників немає, є лише їхнє сумління. Також пропонують адміністративну відповідальність за незаповнення декларації. Ну, тут ми говорили більше про запровадження кримінальної відповідальності. Питання в тому, що декларації заповнюють, але наскільки правдиво. Говорять, що треба конфіскація, і також згадували закон про електронне декларування. І серед конкретних пропозицій, зокрема, Юрій Білоусов, він так назвався, пише, що потрібен бекграунд-чек, тобто ретельна перевірка фактів минулого. Такі, до речі, перевірки проводяться навіть при прийнятті на роботу дуже часто, там, зокрема, в міжнародній компанії. От такий бекграунд-чек проводити перед поданням кандидатури ще перед виборчою кампанією, бажано незалежними закордонними аудиторами. І в випадку підозрілих результатів не дозволяти таким людям взагалі балотуватися. А Марія Мироненко, дописувачка, каже, що від електронного декларування треба переходити до електронних грошей, і щоб було запроваджено неможливість витратити більше задекларованого. Тоді не буде жодних питань. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився. І дякую колезі Анастасії Москвичовій, яка була гостем «Ранкової свободи».
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А увечері сьогодні слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Україна і ЄС. Наскільки добре вони розуміють ситуацію одне одного? Наскільки Україна відповідає європейським очікуванням? І чи може вкотре побороти європейську втому від України? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Український тиждень у Брюсселі. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ і на нашому сайті.
А просто зараз ранковій свободі, новини і слово Ірині Гнатишин.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострилася, йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбук. Там, зокрема, повідомляють про те, що проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу продовжили порушувати мінські домовленості. Коментує ситуацію речник АТО Сергій Жмурко.
Обстріли російськими бойовиками позицій Збройних сил України не припиняються. За минулу добу зафіксовано 47 обстрілів. 29 на Донецькому напрямку, 15 на Маріупольському та 3 на Луганському.
Сказав Сергій Жмурко, в результаті обстрілів українські військові не постраждали, принаймні станом на ранок такої інформації немає. Повідомляється, що після півночі бойовики знизили свою активність. Напередодні донецькі сепаратисти стверджували, що Збройні сили України обстріляли ввечері з важкого озброєння західні околиці Донецька, також Красногорівку. Луганські сепаратисти про обстріли нічого не повідомляли. Цьогоріч фонд держмайна планує виставити на продаж близько 400 об'єктів приватизації, заявляють в уряді. Серед цих об'єктів, як там кажуть, 20 – це великі підприємства, 50 – середні компанії і близько 380 – об'єкти малої приватизації. Напередодні прем'єр Арсеній Яценюк казав, що цьогоріч Україні треба почати масштабну і прозору приватизацію. Космічний корабель «Союз ТМ» А-18М з екіпажем Міжнародної космічної станції на борту приземлився сьогодні біля міста Джезказган у Казахстані. Американський астронавт Скотт Келлі і російський Михайло Корнієнко повернулися на Землю, провівши майже рік у космосі. Келлі і Корнієнко є учасниками першого в історії існування МКС майжерічного польоту. Вони обернулися навколо Землі 5440 разів, здолали 143 мільйони миль протягом 340 днів в космосі.
І цим інформаційним повідомленням завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. У студії були Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».